olemme tahtomattamme ilman omaa syytämme joutuneet itäisen naapurimme Neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi. Historia toistuu, sillä vuosisatojen kuluessa on kansamme saanut samalta taholta kokea kohtalomme raskaimmat iskut.
Talvisodasta on kulunut jo 70 vuotta. Sitä on tutkittu hyvin paljon, mutta silti siihen liittyy vielä monenlaisia myyttejä. Tässä ohjelmasarjan viimeisessä osassa tutkijat nostavat esille niistä muutamia. Eräs sitkeästi talvisotaan liittyvä myytti on, että suomalaiset poliitikot eivät ymmärtäneet 1930-luvulla varustautua riittävästi tulevaa sotaa varten. Siksipä määrärahojen pienuuden vuoksi miehet lähtivät sotaan omissa asusteissaan huonosti varustautuneina. Syntipukiksi tässä on hyvin usein joutunut sotaa edeltävän ajan pääministeri A.K. Kajander, sillä nykyisinkin puhutaan vielä malli Kajanderista, jolla tarkoitetaan sotilasasua, joka koostui vain sotilaan omista vaatteista, kokardista ja vyöstä. Sota edeltävän ajan puolustusmenoja on tutkinut Appalakien yliopiston historian professori Jari Eloranta.
Varmaan tämä tavallisen myytti on nimenomaan tämä nimeltään malli Kajander. Eli siihen sisältyy se idea, että sotaan lähdettiin ilman kunnollisia varusteita. Eli tähän liittää just se, että oli tarjolla pelkkä kivääri, kokardi ja sotilaspuvun housut. Ja lähinnä näillä eväillä oltaisiin lähdetty sotaan. Eli perusidea just se, että ikään kuin poliitikot pettivät Suomen sotalaitoksen, että ei annettu tarpeeksi rahaa ja sen takia oli sitten tämä varustustilanne oli liian heikko. Eli tämä oli se, ehkä se tavallisin myytti, mikä tähän on talvisotaan liitetty.
Mitenkä tätä kuvattiin, niin kuin tätä varustautumista oikein, minkälaisella metaforilla?
No sitä kuvattiin sillä lailla, että käytännössä, että joko ei ollut varusteita ollenkaan, eli käytännössä, että heinähangot kädessä mentiin taistelemaan tämmöistä eeppistä vihollista vastaan, joka oli kaikin puolin niin kuin ylivoimainen niin kuin varusteelta ja miehistömäärältä, eli tämmöinen tyypillinen niin kuin David vastaan Goliat, ikään kuin melkein raamatullinen tämmöinen taistelu, jossa sitten isänmaan puolesta uhrauduttiin ja onnistuttiin sitten varsin hyvin loppujen lopuksi pitämään tämä aalto poissa Suomen, pääosin Suomen rajojen sisäpuolelta.
Eli että tämä huono varustautuminen, tai niin sanottu huono varustautuminen, oli tavallaan osaltaan rakentamassa tämmöistä myyttiä, tällaista voitoista.
Lähinnä niin kuin taisteltiin suomalaisella sisulla ja onnistuttiin sitten sen takia tämmöisellä niin sanotulla talvisodan hengellä, että Suomen kansakunta tuotiin yhteen, että sillä onnistuttiin lyömään tämä ylivertainen materiaaltaan ylivertainen vihollinen.
Jari Elorannan tutkimuksista ilmenee, että 30-luvun puolustusmäärärahat eivät suinkaan olleet niin pienet kuin tavataan ajatella. Ne olivat silloin varsin korkealla tasolla muuhun itsenäisyyden aikaan verrattuna. Suomen 30-luvun puolustusmäärärahat olivat myöskin kohtuullisen korkeat kansainvälisessä tarkastelussa.
Niitä voidaan katsoa moneltakin kantilta. Eli ensimmäinen tapa on vaikka katsoa niitä, että miten paljon Suomessa on puolustukseen rahaa laitettu itsenäisyyden aikana. Eli jos verrataan näitä 20-30-luvun menoja vaikka tuohon sotien jälkeiseen aikaan, niin silloin tulee aika selvästi ilmi se, että puolustusmenot oli paljon korkeampia maailmansotien välisenä aikana kuin tällä niin kuin itsenäisyyden ajalla muuten. Mutta siihen tietysti vaikuttaa myöskin se, että Pariisin rauhansopimus asetti rajoja sille, että miten paljon puolustukseen rahaa sai käyttää yleensäkään sitten toisen maailmansodan jälkeen. Mutta sitten voidaan myöskin katsoa, että mitä aikalaiset suositteli. Eli sieltä löytyy 20-luvulta hyvin tämmöinen perusteellisen selvitystyön tehnyt tämmöinen puolustusrevisionikomitea, joka 26 antoi mietintönsä ja he suosittelivat tiettyjä määrärahoja tälle 20-30-luvun ajalle. Ja itse asiassa sitä ei ole hirveän paljon tutkittukaan, mutta nyt kun jälkeenpäin sitä on tarkasteltu, itsekin olen sitä tutkinut, niin itse asiassa heidän suosituksensa ylitettiin sekä näiden perusmäärärahojen suhteen että perushankintamäärärahojen suhteen, jotka silloin omana aikana katsottiin, että nämä olivat niin kuin ihan mahdottomia, että ei näitä voida koskaan saavuttaa. Ja sitten tietysti voidaan myöskin ottaa tämmöinen vertaileva näkökulma, eli katsotaan näitä määrärahoja, että mitäs muut maat laittavat puolustukseen. Ja siinä tietysti pitää ottaa huomioon se, että mitä maita verrataan, siinä pitää aina olla tietysti varovainen, mutta jos verrataan tämmöisiä pienempiä maita, jotka osa oli enemmän tai vähemmän demokratioita, samanlaisia uhkia, esimerkiksi Itä-Euroopan maita ja vaikkapa Pohjoismaita ja niin päin pois, niin silloin tulee myöskin se selville, että Suomessa ei suinkaan niukasti käytetty rahaa puolustukseen, vaan oltiin niin sanotusti tämmöisessä enemmän rahaa kuluttavien maiden ryhmässä, niin kuin esimerkiksi Iso-Britannia, Ranska ja jotkut Itä-Euroopan maat myöskin oli samantyyppisiä. Ja sieltä löytyy tosiaan sitten semmoisia maita, jotka kulutti rahaa huomattavasti vähemmän, jos verrataan vaikka bruttokansantuotteeseen tai yleensäkin siihen rahan määrään, että niitä on monta erilaista tapaa verrata. Mutta joka tapauksessa kaikin puolin näyttää siltä, että Suomessa ei suinkaan oltu niukalla budjetilla liikkeellä puolustusmenojen suhteen.
Minkälainen Suomen puolustusbudjetti oli esimerkiksi verrattuna Ruotsiin?
No itse asiassa se oli hyvin samantapainen ihan 20-luvun alussa. Sitten Ruotsin puolustusmäärärahat, niitähän siellä oli hyvin selvä tämmöinen aseistariisuntatrendi 20-30-luvun ajan. Eli silloin kun Ruotsin puolustusmäärärahoja katsotaan, niin siinä on semmoinen hyvin selkeä laskutrendi ja Suomen osalta taas hyvin selvä kasvutrendi koko 20-30-luvun ajan. Että ne menee ihan niin kuin just päinvastaiseen suuntaan. Eli ja jos verrataan vaikka bruttokansantuotteeseen, niin Ruotsissa se osuus putoaa huomattavasti. Suomessa se säilyy siellä suurin piirtein 3% luokkaa. Ennen talvisota se on lähempänä jo 4% bruttokansantuotteesta.
Oliko tämmöistä laskevaa trendiä myös muissa maissa olemassa?
Sieltä löytyy muutamia sellaisia maita, joissa näin tehtiin. Pari löytyy Etelä-Euroopan maata, jossa näin myöskin tehtiin. Tietysti tästä poikkeuksia on sitten nämä maat, joissa tulee tämmöinen aggressiivisempi hallitusvaltaan, autoritäärisempi. Ei siis puhuta vain Mussolinin Italian tyyppisistä fasistista valtiosta, vaan myöskin useissa Itä-Euroopan maissa, varsinkin 30-luvulla tulee tämmöinen jonkinlainen niin kuin sotilasjohtoinen valtio, jossa yleensä puolustusmenot sitten nousee selkeästi 30-luvulla. Mutta näitä löytyy kyllä useampia muitakin pienempiä valtioita. Pohjoismaista tietysti Tanskakin on yksi semmoinen valtio ja myöskin Euroopan ulkopuolelta, että sen Suomen tapainen tämmöinen selkeä nousutrendi tai säilyminen siellä niin kuin, korkeampien puolustusmenojen budjeteissa, niin se on kuitenkin vähän harvinaisempaa tällä ajanjaksolla.
Jo silloin Suomessa pyrittiin suosimaan kotimaista ja sotilastarvikkeiden tuontia ulkomailta vähennettiin voimakkaasti, päinvastoin kuin esimerkiksi Ruotsissa. Tämä suosi suomalaista linja ei kuitenkaan osoittautunut kovinkaan kustannustehokkaaksi.
Jos taas verrataan Suomea ja Ruotsia, niin siellä mennään toiseen suuntaan. Että Ruotsi oli valtio 20-30-luvulla, joka oli selvästi Suomea teollistuneempi, kehittyneempi taloudellisesti maana. Ja siellä oli myöskin puolustusteollisuutta hyvinkin paljon. Esimerkiksi Bofors oli tämän 20-30-luvun yksi näitä suurimpia sotilastarvikkeiden tuottajia Euroopan näkökulmasta. Että siellä toisaalta sitten sotilastarvikkeiden tuonti kasvoi koko 20-30-luvun ajan, vaikka oli tätä omaakin teollisuutta. Ja Suomen osalta taas just käy päinvastoin, että vaikka omaa teollisuutta ei käytännössä ole, tai hyvin rajoittuneesti on sitä, niin sotilastarvikkeiden tuonti laskee koko 20-30-luvun ajan. Eli siinä tulee tosiaan semmoinen erikoinen tilanne, että Suomessa tällä ajanjaksolla, varsinkin 30-luvulla, pyrittiin perustamaan sitä kotimaista puolustusvälineteollisuutta. Ja sillä niin kuin haluttiin turvata sitä omaa varaisuutta. Ikävä kyllä se tietysti tapahtui usein niin myöhään ja siinä meni aikaa, kun sitä kehitettiin, että se ei sitten välttämättä auttanut tässä talvisodan tilanteessa vielä. Eli sellainen tuli ikään kuin sellainen tilanne, että se omavaraisuus heikkeni hetkellisesti sen takia, kun perustettiin sitä omaa teollisuustuotantoa.
Eli tavallaan suosittiin kuin liikaa suomalaista niin kuin laadun ja hinnan kustannuksella.
Ilman muuta näin oli, että itse asiassa 20-30-luvulla oli näissä hankintamääräyksissäkin oli, ja näitä oli tiettyjä komiteoita, jotka näistä päätti, niin niihin oli selvästi sisällytty semmoinen määräys, että jopa 20-25% kalliimpaa suomalaista tuotetta piti hankkia, eli se oli ihan niin kuin tämmöinen sitova päätös. Ja siihen oli vaikuttanut se, että suomalaiset nämä teollisuuden intressiryhmät, niin kuin Teollisuusliitto esimerkiksi, oli päässyt vaikuttamaan näihin päätöksiin, ja heidän edustajien oli itse asiassa näissä komiteoissakin, jotka päätti näistä hankinnoista. Eli siinä mielessä ei ole yllättävää, että he tämmöisiä päätöksiä suosivat. Ja toisaalta se sitten ehkä tuotti jonkinlaista hedelmää sitten jatkosona aikana, mutta talvisotaan se vaikutti ilman muuta sillä tavalla, että tämä omavaraisuus ja varustetaso niin kärsi tästä päätöksestä.
Miten Ruotsissa meneteltiin samaan aikaan?
No Ruotsissa itse asiassa oli siinä mielessä erikoista, että siellä myöskin nämä teollisuuden edustajat halusivat samantyyppisiä päätöksiä. Näin, monessa muussakin maassa näin tehtiin. Itse olen tutkinut Ruotsia ja Englantia ja useampaa muutakin maata. Niin itse asiassa niissä nämä teollisuuden edustajat eivät onnistuneet aivan yhtä hyvin. Että siellä toisaalta oli tämmöistä niin kuin teollisuustuottajien ja valtion välistä peliä oli käyty paljon pitempään kuin Suomessa. Suomihan itsenäistyi varsin myöhään verrattuna näihin valtioihin. Eli siellä he eivät päässeet kirjoituttamaan näin selkeitä hankintamääräyksiä, jotka olisivat sitten suosineet näitä kotimaisia tuottajia.
Eli Suomessa tavallaan niin kuin tämä bruttokansantuote, tai se osuus, mitä bruttokansantuotteessa käytettiin sotilasmenoihin, ei ollut hirveän pieni, mutta oliko niin kuin tavallaan tulokset sitten heikompia, mistä tämä johtuu?
No itse asiassa näin voisi sanoa, että tulokset oli heikompi, että rahaa siinä mielessä käytettiin näin niin kuin jälkikäteen katsottuna tehottomasti, että ostettiin kalliimpaa kotimaista tuotetta, jota ei välttämättä heti ollut saatavilla. Tietysti suomalaiset täytyy ottaa huomioon, että suomalaiset yritykset usein myöskin sitten toimi yhteistyössä ulkomaisten yritysten kanssa, että ikään kuin sieltä tilattiin sitä erikoisosaamista, mitä Suomesta ei löytynyt, että vaikkapa näissä laivastohankinnoissa, niin siellä tehtiin tämmöistä yhteistyötä useampien ulkomaisten yritysten kanssa. Eli tämmöinen jonkinlainen tehottomuus siinä mielessä tosiaan, että vaikka rahaa oli paljon, näin niin kuin jos vertaillaan muihin maihin, niin tai useampaan muuhun maahan, niin siinä mielessä se, mitä sillä saatiin, ei välttämättä aina vastannut sitä, mitä esimerkiksi Ruotsissa saatiin.
Onko sinulla esimerkkiä jostakin suomalaisesta tuotteesta, joka olisi loppujen lopuksi niin kuin osoittautunut ei kovin käyttökelpoiseksi sitten sota-aikana?
No yksi esimerkki on just nimenomaan nämä laivastohankinnat, että siinä laivastohankinnoissahan siinä myöskin näkyy hyvin tämmöinen ikään kuin sisäpoliittinen ja taloudellinen peli, mitä siinä käytiin silloin 20-luvulla. Että esimerkiksi nämä puolustusrevisioni komitean esitykset silloin 26, niin he eivät suositelleet tämmöisiä massiivisia panssarilaivoja, niin kuin tämä Väinämöinen ja Ilmarinen oli, vaan he suosittelivat tämmöistä varsin laajaa laivasto-ohjelmaa, mutta siinä ei niin kuin suosittu näin isoja aluksia välttämättä. Mutta samaan aikaanhan silloin käytiin 20-luvulla tämmöistä peliä, erityisesti laivasto-upseerien osalta. He pyrkivät vaikuttamaan tähän päätökseen. He halusivat tämmöiset isot panssarilaivat. Ja itse asiassa kävi niin, että he sitten kävivät loppaamassa suoraan eduskunnassa näitä päättäjiä, että tämmöinen pitää saada. Ja he myöskin siinä onnistuivat, että sitten tämmöiset isot panssarilaivat saatiin hankittua, jotka osoittautuivat sitten todella kalliiksi.
Huomio! Herra komentaja, panssarilaiva Ilmarisen aamuvahvuus. Paikalla 15 upseeria, 1 sotilasvirkailija, 25 sotilasmestaria, 43 kantaaliupseeria, 117 värvettyä ja 68 asevelvollista. Polttoainetta 8 viikoksi, muonaa ja juomavettä 8 viikoksi.
Kiitän.
Olemme nyt panssarilaiva Ilmarisella ja kuulimme vahtiupseerin aamuraportin laivan päällikölle. Kävelemme pitkin kantta. Tämä laivan ulkonäkö lienee niin tunnettu kaikille kuuntelijoillekin, että sitä lienee turha selostaa. Sen sijaan on kapteeniluutnantti Grönholm luvannut viedä meitä katsomaan laivan sisäosia. Menemme jyrkkiä rappusia, aivan suoria rappusia alas kanssiin. Miehiltä on aamiaisaika. Heillä näkyy olla hyvin hauskaa täällä.
Kapteeni Luutatis, kanssa 7 valmiina tarkastukseen. Paikalla 25 miestä.
Kiitän. Levo.
Itse asiassa ne oli hankinta hinnoiltaan jo kalliit, ja siinä jouduttiin käyttämään, mitä silloin ei tietysti mainostettu, todella paljon myöskin ulkomaisia yrityksiä apuna, koska Suomesta ei kerta kaikkiaan sitä asiantuntijuutta löytynyt, ja ei materiaalejakaan välttämättä löytynyt. Eli siinä mielessä ne eivät välttämättä ole omana aikanaankaan hyviä investointeja. Toisaalta sitten, jos taas näin niin kuin katsotaan ikään kuin jälkijättöisesti, että mitä tapahtui, niin näillä panssarilaivoillahan oli mitätön merkitys sitten talvisodassa itsessään, että lähinnähän niitä käytettiin sitten Ahvenanmaan puolustamiseen, tai mikä silloin tosin 20-30-luvulla katsottiin hyvin tärkeäksi tämmöiseksi niin kuin ikään kuin tavoitteeksi. Mutta sitten itse asiassa näistä panssarilaivoista muuten, niin Ilmarinenhan sitten itse asiassa upposi hyvin nopeasti tämmöisen harhautusoperaation aikana, ja siinä kuoli monta sataa henkeä myöskin siinä itse uppoamistapahtumassa. Että jopa omana aikanaan näitä panssarilaivoja useat sotilasasiantuntijat kritisoivat, ja sitten ne osoittautui aivan oikeaksi nämä näkökulmat, että niistä ei tosiaankaan ollut kovin paljon hyötyä sitten loppujen lopuksi talvisodassakaan. Ja sitten talvisodan jälkeenhän jouduttiin sitten toinenkin laiva sitten luovuttamaan Neuvostoliitolle.
Panssarilaivoihin käytetylle varoille olisi ollut käyttöä muihinkin tarkoituksiin, muun muassa tykistön kehittämiseen, joka ei talvisodan alkaessa ollut asianmukaisessa kunnossa. Jari Eloranta.
Puhutaan kuitenkin useista sadoista miljoonista sen aikaista markoista, niin ilman muuta sillä oltaisiin voitu paikata näitä suurimpia puutteita esimerkiksi tykistön ammusten ja kiväärin ammusten suhteen. Eli Suomessahan oli se tilanne juuri talvisodassa, että löytyi niitä aukkoja joltain tietyltä alueelta. Tai vaikkapa panssarivalmiutta kehittää ja ehkä ilmavoimiakin kehittää huomattavasti aggressiivisemmin kuin mitä silloin sitten loppujen lopuksi tehtiin.
Näissäkö ne pahimmat puutteet sitten oli Suomessa?
No näissä ne varmaan pahimmat puutteet, ja ehkä nimenomaan löytyy just näiden tykistön ammusten ja kivärin luotien suhteen. Ja tietysti jotain tämmöisiä standardointiongelmia oli myöskin, että ei oltu välttämättä, ostettiin useasta eri maasta, ei välttämättä aina Suomesta, kun Suomesta ei kerta kaikkiaan niitä saanut. Mutta näissä sitten just nimenomaan löytyi ne suurimmat puutteet, että ei välttämättä ollut sitten ammuksia vastata siihen, etenkin tykistön suhteen, vaikka oli kehitetty kyllä hyvin tehokkaat tämmöiset strategiat, niin kuin Nenonen, esimerkiksi kenraali Nenonen, niin oli kehittänyt hyvin niin kuin tehokkaan tämmöisen koulutusohjelman ja strategian, miten tykistöä pitäisi käyttää. Mutta sitten ei välttämättä ollut sitä materiaalia, millä näitä toteuttaa näitä strategioita.
No minkälainen itse asiassa suomalaisen sotilaan varustetaso oli esimerkiksi venäläiseen verrattuna silloin talvisodan aikaan?
No suomalaisen sotilaan varustus oli hyvin vaihteleva, että joissakin joukko-osastoissa saattoi olla erittäinkin hyvä ja toisessa saattoi olla hyvin, hyvin vaihteleva, että sitten saatettiin tosiaan nähdä tämmöistä ikään kuin mallikajanderia, että hyvin vaihtelevaa vaatetusta ja niin päin pois, mutta tietysti nämä perustekijät olivat hyvin samantyyppiset ja monet veteraanit ovat jälkikäteen sanoneet itse asiassa, että nämä omat takit ja vaatteet oli usein niin kuin huomattavasti mukavampia ja lämpimämpiä kuin nämä, mitä armeijalta oli saatavissa. Että siinä mielessä niillä ei niin kuin hirveän suuri merkitys sitten loppujen lopuksi ollut. Että, jos verrataan vaikka venäläiseen, niin Neuvostoliittohan sitten tuotatti suuren osan sotilaistaan Etelä-Venäjältä joukko-osasta, jotka oli ensinnäkään eivät olleet tottuneet näihin sääoloihin, joka vaikutti huomattavasti myöskin näihin taistelujen lopputulokseen, ja myöskin huonosti varustettuja joukkoja, että sitten venäläisetkin oppivat sitten talvisodan jälkeen tämän talvivarustuksen tärkeyden, ja mikä vaikuttaa sitten myöhemmin osaltaan siihen, että sitten loppujen lopuksi Neuvostoliittokin selviytyi tästä Hitlerin vastaista sodasta jollain tavoin sitten, niin kuin ikään kuin rimaa hipoen, sanotaanko näin.
Varusteiden ja aseiden puutteellisuuksiin talvisodan alkaessa oli siis monenlaisia syitä. Mielenkiintoista onkin, miksi juuri sotaa edeltävän ajan pääministeri Kajander joutui syntipukiksi.
No tässäkin on varmasti hyvin paljon sitä, että jälkikäteen, usein tämmöisten isojen konfliktien jälkeen käydään tämmöistä debattia, että ketä voidaan syyttää ja mistä voidaan löytää tämmöisiä ongelmakohtia. Että itse asiassa jos näin niin kuin jälkikäteen katsotaan talvisotaan, niin sehän täytyy kuitenkin näyttäytyä varsin tämmöisenä onnistuneena sotana Suomen kannalta, että kun mietitään, että minkälaiset lähtökohdat Suomella oli ja miten suuri materiaali vihollisella oli käytettävänä tässä sodassa. Että sitten se, että minkä takia malli Kajander, minkä takia nimenomaan Kajander tai 37-39 pääministeri joutui tässä ikään kuin tulilinjalle, niin tähän lähtee sitten tämmöistä sodan jälkeisestä lähinnä 50-60-luvun sotahistorioitsijoiden näkemyksistä, josta useat olivat sitten ammattiupseereja, olivat toimineet puolustuslaitoksen palveluksessa, niin he lähtivät sitten syyttämään sitä malli Kajander tuli siitä se ikään kuin tämmöinen myytti, mutta toisaalta sillä myöskin viitattiin koko 30-lukuun, että sillä ei ollut tarpeeksi perushankintamäärärahoja käytettävissä puolustuslaitoksella, että sen takia syntyi tämmöisiä materiaalisia heikkouksia. Niin tästä se ikään kuin lähti tämmöinen syyllistäminen liikkeelle.
Eli tämä tulkinta on tosiaankin syntynyt vasta niin kuin jälkikäteen, eikä silloin esimerkiksi juuri jo sodan alla? Tai...
Nimenomaan. Kyllähän sodan allakin jo käytiin kiivasta keskustelua, että miten paljon rahaa piti käyttää. Ja tietysti sotilashenkilöt, puolustuslaitoksen korkeimmat henkilöt, niin he myöskin tekivät omia ehdotuksia. Mutta silloin ei käyty tämmöistä hirveän julkista keskustelua, eikä se kritiikki välttämättä kohdistunut nimenomaan tähän Kajanderiin, vaan se oli enemmänkin tämmöistä lobbausta, jolla pyrittiin nostamaan niitä määrärahoja, ja nimenomaan tietyillä sektoreilla haluttiin nostaa näitä määrärahoja. Että se ei ollut suinkaan niin tämmöistä henkilökohtaista. Se varsinainen malli Kajander liittyy nimenomaan tähän maailmansodan jälkeiseen tilanteeseen.
No veikö tämä Kajanderin syyllistäminen tietyllä tavalla huomiota pois sotilainen omalta toiminnalta? Onko se siellä takana?
Ilman muuta näin on, että tämähän on tämmöinen tyypillinen niin kuin tapa, että sodan jälkeen pyritään tietysti aina sitä syyllisyyttä siirtämään pois omilta harteilta, että mikä tässä talvisodan suhteenkin on varsin turhaa, että kuitenkin suomalaisen niin kuin nämä tietyt operaatiot ja miten sodasta yleensä selvittiin, niin se oli varsin positiivinen niin kuin kokemus, että se on turhaa lähdetty sitä ikään kuin syyllistämäänkään. Mutta tämä on hyvin tavallinen, niin kuin esimerkiksi on ensimmäisen maailmansodan jälkeen pyrittiin niin kuin Saksassa syyllistämään sen ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheen poliittista johtoa, että siellä ikään kuin petettiin nämä sotilasjohtajat, että sen takia tehtiin tämä häpeä rauha sopimus. Mutta itse asiassa, mikä on hyvin historioitsijoiden tiedossa, että Saksan niin kuin sotalaitoksen tilanne oli erittäin heikko, se oli romahduksen partaalla ennen kuin se rauhansopimus tehtiin, ja se poliitikot tiesivät sen hyvin, mutta sitten tietysti polemikot, kuten Hitler myöhemmin käyttivät tätä hyväkseen ja syyllistivät näitä sen aikakauden poliitikkoja.
Käsitys puolustusmäärärahojen pienuudesta ennen sotaa ei suinkaan ole siis niin yksioikoinen kuin usein ajatellaan. Mutta nyt vaihdetaan näkökulmaa. Sota ja lapsia ja naisia tutkinut Helsingin yliopiston sosiologian dosentti Sari Näre lähtee purkamaan talvisotaan liittyviä myyttejä jo kaukaa ennen sotaa 30-luvulta. Silloin Suomessa ei ollut sananvapautta siinä mielessä kuin nyt ymmärrämme. Olisiko sananvapaus kenties muuttanut jollakin tavalla historian kulkua?
Et jos menee 30-luvulle, niin on hyvä ehkä tunnistaa ne samantyyppiset elementit, mitä meidänkin ajassa on. Ja se, mitä 30-lukua ehkä leimasi, niin on toisaalta sellainen, että tietyllä tavalla voisi nähdä, että oli tämmöistä monikulttuuristumista, mutta samaan aikaan sitten, tai monikulttuuristuminen alkoi tietysti 20-luvulta jo, mutta että samaan aikaan kommunistilait varsinkin, jotka vuonna 30 säädettiin, niin ne tuotti sen tyyppisen tilanteen Suomeen, että täällä ei ollut sananvapautta. Ja mun mielestä se on tavallaan sellainen purkamaton asia, että entä jos olisi ollut sananvapaus? Jos Suomessa olisi valinnut sananvapaus 30-luvulla, niin mikä Suomen rooli olisi ollut? Tai olisiko Suomi joutunut talvisotaan? Kommunistisen toiminnan kieltämisen sen lain pohjaltahan toisin ajattelijoita laitettiin turvasäilyyn jo 30-luvulla ja sodan aikana se tietysti kiihtyi. Eli se oli vähän tämmöinen Guantanamo-tyyppinen ennakoiva toimenpide. Se kuitenkin, miten se vaikutti käytännössä, niin sehän tietyllä tavalla hiljensi ihmisiä ja varsinkin niin kuin rauhan aatetta, sillä tavalla ajattelevia ihmisiä, jotka vastusti sotaa. Heitä se hiljensi, kun sitten taas toisaalta niin kuin äärioikeisto, IKL, ja akateeminen Karjala-seura ja niin kuin tämän tyyppiset, jotka ajoi tätä niin kuin Suur-Suomi-hanketta, niin heidän äänensä pääsi kuuluviin. Niin ei voi kun nostaa se kysymyksen esiin, että miten se asia nähtiin sitten Neuvostoliiton puolella. Että jos niin kuin julkisuuteen pääsi vaan toinen äärilaita, niin eikö se sitten helposti saatettu tulkita, että tämä olisi jotenkin laajempaakin kannatusta saanut ajatus. Että se on mun mielestä sellainen kysymys.
Eli että tavallaan Neuvostoliitossa vallitsi Suomesta niin kuin oikeistolaisempi, äärioikeistolaisempi kuva kuin se itse asiassa olikaan.
Niin se on ihan mahdollista, että se olisi mun mielestä hyvä tutkia se asia, että miten siellä nähtiin tämä Suomen tilanne. Eli että jos Suomessa olisi vallinnut sananvapaus 30-luvulla, niin voi olla, että Suomen tilanne olisi ollut toinen. Ja tämä tietyllä tavalla liittyy myös siihen ideologiseen indoktrinaatioon, mitä lapsille tehtiin ja nuorille tehtiin suojeluskuntatyössä. Että tämä kaikki oikeastaan palautuu sisällissotaan. Että sisällissodan jälkeen rakennettiin tätä suojeluskuntatoimintaa ja sitten talvisodassa oli vielä nämä suojeluskuntanuoret, suojeluskuntapojat, jotka tavallaan puolusti maataan, voisiko sanoa tälleen sotilastoiminnan omaisesti, nämä, jotka oli alaikäisiä silloin. Mutta sitten siitä tuli jatkosodassa sotilaspoikatoimintaa, tai että se ikään kuin nimi terävöitettiin. Ja se tietyllä tavalla ehkä sitten innoitti enemmän nuoria poikiakin osallistumaan tähän toimintaan. Mutta se ideologinen kasvatus silloin ennen, kun talvisota alkoi, niin sehän on aika hurjaa se teksti, mitä on viljelty. Ihan kaikki liikuntakasvatuksesta alkaen niin kun, saattoi pitää sisällään sen ajatuksen, että kyllä se ryssä jossain vaiheessa kuitenkin hyökkää, että nyt on niin kun hyvä kasvattaa lapsia ja nuoria maanpuolustuskuntoisuuteen. Ja esimerkiksi pesäpallo, jonka Tahko Pihkala toi, niin sen merkitys oli, en tiedä, onko se nyt pelkästään piilomerkitys, että saattoi olla ihan niin kuin julkisempikin merkitys, niin kuin kehittää esimerkiksi heittotarkkuutta ja koko se käsitteistöhän on tämmöinen militaarinen. Ja kouluopetuksessa oli kanssa näitä painotuksia, että se tietysti vähän riippuu opettajasta, mutta että liikuntakasvatuksessa oli tämä maanpuolustuksellinen elementti monin paikoin, mutta sitten muutenkin niin esimerkiksi tätä Suur-Suomi-ajatusta saatettiin viljellä myös koulussa, että missä Suomen rajat pitäisi ikään kuin kulkea. Samaten lottaliike, nämä pikkulotat, lottatytöt, niin sehän oli oikeastaan tämmöinen ensimmäinen tyttötyön muoto, jolla sitten taas tyttöjä militarisoitiin.
Oliko se jollain tavalla kansainvälisesti poikkeuksellista vai tapahtuiko samanlaista muissakin maissa?
No kyllähän esimerkiksi Hitlerjugendista otettiin vaikutteita Suomeen, että ja just tämä tämmöinen nuorten militarisointi oli ehkä ajan henki, että joka liittyy osittain semmoiseen darwinistisiin ajattelutapaan, että elämä on niin kuin taistelua olemassaolosta ja siksi sitä ei ehkä niin kuin edes niin kyseenalaistettu. Mutta sitten toisaalta voidaan ajatella myös niin kuin tämän suojeluskuntatyön merkityksestä niin kuin esimerkiksi talvisotaan ja ylipäänsä niin kuin talven jatkosodan menestymisessä tai taistelukuntoisuudessa, niin että sillä on varmasti ollut myös tämmöinen niin kuin taistelukuntoa edistävä merkitys, että nuoret ovat kasvaneet jo tällaiseen niin kuin fyysiseen kuntoisuuteen, mutta sitten myös siihen tiettyyn ajattelutapaan.
Helsingin yliopiston historian professori Henrik Meinander lähtee purkamaan kysymystä myyteistä nostamalla esiin sen, että ne myös muokkaavat maailmaa. Ja sitä kautta myyteillä on todellista vaikutusvaltaa. Talvisodan myytit ovat vaikuttaneet politiikkaan ja kansalliseen identiteettiin vielä sodan jälkeen ja nykyäänkin.
No yksi oli tietenkin tämä, että suomalaisten taistelutahto on vahvempi kuin muiden kansojen ja sotilaiden taistelutahto. Heittämättä se oli hyvä, mutta olosuhteet oli Suomelle oli hyvät. Mutta se on hankala kysymys, että voidaanko sitä kuvata myyttinä, koska siis sanotaan näin, että näillä kuvitelmilla, myyteillä on todellista vaikutusvaltaa, jos uskotaan siihen, että olemme muita kansakuntia parempia sodankäynnissä. Siis ei aseteknologisen, vaan mielessämme, niin se osittain myöskin, sillä on se vaikutus. Ja tämähän on, se on vanha ikään kuin vanha viisaus sota propagandassa ja tässä valmistautumissodassa, että tämä ikään kuin sama kuin urheilussa, että pitää olla tätä tahtoa. Joten tämä myytti on siinä mielessä todellista tai se johtaa toivottuun tulokseen, mutta tietenkin sillä on myöskin kielteisiä seuraamuksia, eli tämä sodan jälkeen, kylmän sodan aikana, niin kun sitten alettiin rakentamaan tätä tai parantelemaan näitä itäsuhteita, niin taustalla oli tämä nimenomaan talvisodan henki, joka sitten vaikeutti näiden luottamuksellisten suhteiden tai tunteiden kehittämistä. Ja esimerkiksi presidentti Kekkonen juuri sen vuoksi vältti aika usein tämmöisten tämän sotaisuuden korostamista, vaikkahan kyllä sodan aikana oli sitä korostanut. Täytyy muistaa, että myyteillä on todellista vaikutusvaltaa ja ne ohjaavat myöskin kansakuntia siitä ja valintoja, jotka ovat todellisia. Ja tämä myytti jo sitten oli tietenkin olennainen sitten näissä lopputaisteluissa 44, jolloin Suomi sai hyvin tärkeää tukea, sotilaallista tukea Saksasta päin, mutta kuitenkin vaikka siis puolet, pohjoinen puolisko Suomesta oli Saksan hallinnassa käytännössä. Ja Etelä-Suomessakin, kun käytiin näissä Karankalaisen taisteluissa, niin Saksan ilmavoimien tuki ja panssaritorjunta-aseet oli hyvin tärkeitä, niin siitä huolimatta suomalaisten ajatus siitä, että käytiin omaa sotaa, oli se, joka dominoi näitä muita käsityksiä. Ja tämähän oli asia, joka sitten kuitenkin kylmän sodan aikana oli tärkeää. Eli tässä asevelvollisuus, Suomihan sitten se asevelvollisuus säilytettiin ja koulutuksessa toistettiin näitä kokemuksia, mottitaisteluja ja muita tämmöisiä. Ja sitten tämä kaikki lukivat edelleen tuntematonta sotilasta. No tuntematon sotilas ei kuvaa talvisotaa, mutta joka tapauksessa suurin piirtein samoja käsiaseita ja uniformeja käytettiin. Eli tämä jatkumo, kun puhutaan Suomesta toisessa maailmansodassa, niin semmoisena suurena kokemuksena, niin ei välttämättä aina sitten eroteta talvisotaa jatkosodasta. Mutta voi sanoa kyllä, että tämä myytti, tämä kokemus että siitä, että on puhuttu siitä, että Suomessa esimerkiksi on tämä kriisivalmius juuri näistä sotakokemuksista johtuen on suurempi kuin muissa Pohjoismaissa. Missä määrin tämä pitää paikkaansa? On luojan kiitos, sitä ei ole tarvittu siis testata. Mutta se on mahdollista, koska on nähty, että aika monesta asiasta voidaan, tai useimmista asioista voi joustaa, jotta tämä niin kuin tärkein asia, eli valtiollisen itsenäisyyden säilyttäminen voitaisiin taata.
Hieman samalla tavalla ajattelee myös Lottia tutkinut Joensuun yliopistossa toimiva dosentti Tiina Kinnunen, joka nostaa esiin sen, että tavallaan tarvitsemme talvisodan, jotta pystymme kestämään jatkosotaan liittyviä ikäviä muistoja.
Jos ajatellaan ihan historian tosiasioita, niin se on tietenkin totta, että meillä oli niin kuin talvisota ensin ja sen jälkeen jatkosota. Mutta mä olen sitä miettinyt, että näissä, kun on tarkastellut erityisesti Lotta-historian yhteydessä, niin näitä julkisia historiaesityksiä Lotista, joita on tuotettu, niin silloin mulla on niin kuin kehittynyt tämmöinen ajatus, että me ehdottomasti tarvitaan se talvisota. Että koska jatkosodan historiaan liittyy useita hyvinkin kipeitä asioita ja vaikeita asioita. Ja enkä tarkoita nyt suoranaisesti Lottiin tai naisiin, vaan ylipäänsä. Ja tavallaan se talvisota on niin kuin semmoinen pelastus siinä mielessä, että siinä niin kuin me voidaan esittää Suomi paljon viattomampana ja puhtaampana, kun me voidaan esittää se jatkosodassa. Ja esimerkiksi tätä lupauselokuvaa mä oon tulkinnut myöskin tästä näkökulmasta, että tästä Lottien historiasta kertovassa lupauselokuvassahan kerrotaan Lottien tarina talvia jatkosodassa. Ja se on ehdottoman tärkeää, koska Lottien toiminta, siis se oli tärkeää toimintaa molemmissa sodissa. Ja siitä näkökulmasta on täysin luontevaa, että ne molemmat sodat tulee mukaan. Mutta mä väitän, että se on tärkeää myös niin kuin sen takia, että me todella saadaan tämä puhdas Suomi, jota mun mielestäni nämä Lotta-hahmot nimenomaan siinä elokuvassa symboloivat, niin että me saadaan se niin kuin kirkkaammin esiin, kun se talvisota on siellä mukana.
Eli tavallaan se oli, talvisota oli sellainen moraalisesti oikeutettu sota ja puhdas sota, ja kun jatkosodasta tulee esiin jotakin kipeitä asioita, niin me voimme vähän ummistaa niitä silmiämme ja muistella mieluummin talvisotaa.
Niin tietyllä tavalla, että niin kuin historiapoliittisesti se on niin kuin, se on jollain tavalla olennaista tuoda sit se talvisodan tarina siihen myöskin mukaan. Että ikään kuin, että jos ei olisi ollut tätä sotaa, jossa Suomi joutuu hyökkäyksen kohteeksi, siinä Suomi on puhdas ja viaton uhri ainakin enemmän kuin sitten jatkosodassa. Että se on tärkeää, koska sitten jatkosota selittyy niin kuin niillä vääryyksillä, joita sitten tässä talvisodassa tai niin kuin talvisodan seurauksena tuli, alueen menetykset ja niin edelleen. Et jatkosotaan seurasta niille, niin se jollain tavalla niin kuin sit ikään kuin ehkä relativoisi sitä niitä jatkosodan ikäviä puolia.
Talvisodasta on siis kulunut jo 70 vuotta, mutta se vaikuttaa vielä monella tavalla ajatteluumme ja kansalliseen identiteettiimme. Se on osa meitä. Tämä ohjelmasarja päättyy nyt tähän. Kiitoksia kuulijoille mielenkiinnosta.